ապա Շելկովնիկովը իր հյուրերին ցույց տվեց ռելսագլանման տեղամասը։ Շիկացած մետաղի հսկայական ձողը մի ամբողջ շարք հաստոցների միջով անցնելով, մեկից մյուսն էր անցնում գլանիկների վրայով, որոնք պտտվում էին հատակի տակ, և մակերևույթին միայն դրանց ամենավերևի մասն էր երևում։ Ձողը մտնում էր մի անցքի մեջ, որը գոյացնում էին մետաղյա տարբեր կողմեր պտտվող երկու գլաններ, և առաջանում էր դրանց արանքով, ստիպելով լայնանալ ու ցնցվել լարումից։ Հետո ձողը մեկ ուրիշ հաստոց էր ընդունում, գլանների միջև եղած ավելի փոքր անցքով։ Ամեն մի հաստոցից հետո մետաղի կտորը դառնում էր ավելի բարակ ու երկար։ Մի քանի անգամ ռելսագլանման հոսքով ետու առաջ շարժվելով, կամաց-կամաց 10 սաժենանոց կարմիր ռելսի ձև էր ընդունում։ 15 հաստոցների բարդ շարժումը ղեկավարում էր ընդամենը մեկ մարդ, որը տեղավորված էր շոգի մեքենայի վերևում, նավապետի կամարջակ հիշեցնող մի տեղում։ Նա բռնակն առաջ էր մղում, և բոլոր գլաններն ու գլանիկները սկսում էին պտտվել մի կողմի վրա։ Ետ էր քաշում, գլաններն ու գլանիկները սկսում էին հակառակ ուղղությամբ պտտվել։ Երբ ռելսը ձգվում էր վերջնականապես, կլոր սղոցը խլացուցիչ վնգոցով և ոսկե կայծերի շատրվան սփռելով երեք մասի էր բաժանում ռելսը։ Ապա բոլորն անցան խառատային արտադրամաս, ուր գլխավորապես վագոնների և շոգեքարշերի անիվներ էին պատրաստում։ Այստեղ ամբողջ սրահով մեկ անցնող առաստաղից կախ պողպատիա հաստ առանցքից կաշվե փոքեր էին իջնում ու շարժման մեջ դնում ամենատարբեր մեծության ու ձևի 200-300 հաստոցներ։ Այդ փոքերն այնքան շատ էին և խաչաձևվում էին այնքան ուղություններով, որ թողնում էին ամբողջական, խճճված և դողդողացող փոկային ցանցի տպավորություն։ Որոշ հաստոցների անիվներ պտտվում էին վարկյանում 20 պտույտ արագությամբ։ Մի քանիսի արագությունն էլ այնքան դանդաղ էր, որ համարյա չէր նկատվում աչքով։ Պողպատյա երկաթյա մետաղյա տաշեղները երկար ու գեղեցիկ պարուրակների տեսքով խիտ շերտով ծածկել էին հատակը։ Հյուրերին հենց այդտեղ էլ ցուցադրվեց պտուտակամերներ արտադրող մեքենան։ Պողպատյա երկու հսկայական, պարբերաբար ճպացնող ծնոտների պես մի բան։ Երկու բանվոր այդ երախն էին մտցնում շիկացած երկարուկ ձողիկի ծայրը։ Մեքենան հավասարաչափ կրծելով մետաղի կտորները, դրանք թքում էր գետնի վրա կատարելապես պատրաստ պտուտակամերների տեսքով։ Երբ խառատային արտադրամասից ելնելիս Շելկովնիկովը բաժնետերերին առաջարկեց նայել գործարանի հպարտությանը, 900 ուժանոց կոմպաունդը ամբողջ ժամանակ բացառապես նրանց էր դիմում իր բացատրություններով։ Ապա պետերբուրգցի պարոնայք արդեն բավականաչափ շշմած ու այլայլված էին տեսած ու լսած ամեն ինչից։ Նոր տպավորություններն այլևս ոչ մի հետաքրքրություն չէին ներշնչում, այլ ավելի սաստիկ էին հոգնեցնում նրանց։ Դեմքերը կրակվում էին ռելսագլանման արտադրամասի տակությունից, ձեռքերն ու կոստյումները կեղտոտվել էին ածխի մրից։ Տնորենի առաջարկությանը նրանք համաձայնեցին ըստ երևույթին մի կերպ, որպեսզի միայն իրենց լիազորած ժողովի արժանապատվությունը չգցեն։ 900 ուժանոց կոմպաունդը տեղավորված էր առանձին շենքում, որը շատ մաքուր էր ու շքեղ, լուսավոր պատուհաններով և խճանկար հատակով։ Չնայած մեքենայի վիթխարիությանը, համարյա թխկոտ չէր լսվում։ Յուրաքանչյուրը 4 սաժենանոց 2 մխոց սահուն ու արագ ելնում իջնում էին տախտակապատ գլանների մեջ։ 20 ֆուտանոց անիվը, որի վրայով 12 ճոպան էր սահում, նույնպես անձայն ու արագ էր պտտվում։ Դրա լայն շարժումից մեքենայական բաժնի չորավուն տակ օդը տատանվում էր ուժեղ համաչափ հորձանքներով։ Այս մեքենան շարժման մեջ էր դնում թե օդամուղները, թե գլանման հաստոցները և թե խառատային արտադրամասի բոլոր մեքենաները։ Կոմպաունդը դիտելուց հետո բաժնետերերը կատարելապես համոզված էին արդեն, որ փորձությունները ավարտվել են։ Սակայն անխոն Շելկովնիկովը հանկարծ նրանց դիմեց սիրալիր մի նոր առաջարկությամբ. «Հիմա, պարոնայք, ես ձեզ ցույց կտամ ամբողջ գործարանի սիրտը, այն կետը, որտեղից նա կյանք է ստանում»։ Նա ոչ թե տարավ, այլ համարյա քարշ տվեց նրանց շոգեկացաների բաժանմունքը։ Սակայն տեսած ամեն ինչից հետո գործարանի սիրտը 5 սաժեն երկարությամբ և 1.5 սաժեն բարձրությամբ կոնաձև 12 կացաները, հոգնած բաժնետերերի վրա առանձնապես ազդու տպավորություն չգործեց։ Նրանց մտքերը վաղուց արդեն դառնում էին սպասվող ճաշկերույթի շուրջ, և նրանք այլևս ոչինչ չէին հարցնում առաջվա պես, այլ միայն ցրված ու անտարբեր գլխով էին անում, Շելկովնիկովի բոլոր բացատրություններին ի պատասխան։ Երբ տնորենը վերջացրեց, բաժնետերերը թեթևացած շունչ քաշեցին և շատ անկեղծորեն չթաքցրած հաճույքով սկսեցին սեղմել նրա ձեռքը։ Հիմա միայն Անդրեյ Իլիչն էր մնացել շոգեկացաների մոտ, խորն ու կիսամութ, քարաշեն հորի եզրին կանգնած, ուր տեղավորված էին հնոցները, նա երկար նայում էր ցած, մինչև գոտկատեղը մերկ 6 մարդկանց ծանր աշխատանքին։ Նրանց պարտականությունն էր անընդ մեջ, գիշեր թե ցերեկ, ածուխ շպրտել հնոցների բաց անցքերը։ Ստեպ-ստեպ զրնգոցով բացվում էին թուջը կլոր բերանակալները, և այդ ժամանակ երևում էր, թե հնոցների մեջ ինչպես է գվվոց ոռնոցով խլտխլթում վառ սպիտակ մոլեգնած բոցը։ Բանվորների կրակից չորացած, ներծծված ածխափոշուց սևացած մերկ մարմինները ստեպ-ստեպ ցած էին կռանում, ընդ որում նրանց մեջքերի վրա ցայտուն կերպով գծագրվում էին բոլոր մկանները և ողնաշարի բոլոր ողները։ Ստեպ-ստեպ նիհար ջղուտ ձեռքերը լիքը թի ածուխ էին վերցնում, ապա արագ ճարպիկ շարժումով մտցնում դա բոցավառվող բաց երախը։ Երկու ուրիշ բանվոր վերևում կանգնած ու նույնպես ոչ մի վայրկյան դադար չտալով ցած էին շպրտում ածխի նորանոր շեղջեր, որ հսկայական սև պատնեշների պես գիտված էր կացայական բաժանմունքի շուրջը։ Ինչ-որ ճնշող, անմարդկային բան պատկերվեց Բոբրովին հնոցապանների անվերջանալի աշխատանքի մեջ, թվաց, թե գերբնական մի ուշ ամբողջ կյանքում գամել է նրանց այդ բաց երախներին, և նրանք սարսափելի մահվան սպառնալիքի տակ պետք է առանց հոգնության կերակրեն ու կերակրեն, անկշտում ու ագահ հրեշին։ «Ինչ է, կոլեգա, նայում եք, թե ձեր մոլոքին ինչպես են պարարտեցնում»,  իր ետևում ուրախ և բարեհոգի ձայն լսեց Բոբրովը։ Անդրեյ Իլիչը ցնցվեց և քիչ էր մնացել ընկներ հնոցի փոսը։ Նրան ապշեցրեց, համարյա ցնցեց բժշկի կատակային բացականչության և իր սեփական մտքերի այդ անսպասելի համապատասխանությունը։ Նույնիսկ ինքն իրեն տիրապետելուց հետո երկար ժամանակ չէր կարողանում ձերբազատվել նման զուգատիպության տարօրինակությունից։ Նրան մշտապես հետաքրքրում և հանելուկային էին թվում այն դեպքերը, երբ մտածելով որևիցե նյութի շուրջ կամ որևիցե բան կարդալով գրքում, տեղնուտեղը նույնի մասին խոսակցություն էր լսում իր կողքին։ «Կարծես, թե ձեզ վախեցրի թանկագինս»,  հարցրեց բժիշկը, ուշադրությամբ նայելով Բոբրովի դեմքին։ «Ներողություն եմ խնդրում»։ «Այո, մի քիչ»,  այնքան անլսելի մոտեցաք։ «Ես ամենևին չէի սպասում»։ «Սիրելի Տիմ Անդրեյ Իլիչ, եկեք բուժենք մեր նյարդերը, բանի պետք չեն»։ «Լսեք իմ խորհուրդը, արձակուրդ վերցրեք և մի տեղ գնացեք, արտասահման»։ «Ինչ ունեք այստեղ ձեզ բորբոքելու»։ «Մի կես տարի ձեր քեֆին ապրեք, լավ գինիներ խմեք, ինչքան կարող եք ձիավարեք, սեր անելն էլ իր հերթին»։ Բժիշկը մոտեցավ հնոցարանի եզրին։ «Այ քեզ գեհեն»,  բացականչեց նա ցած նայելով։ «Այս ինքնաեռներից յուրաքանչյուրը ինչքան պիտի կշղի»։ «Կարծում եմ մի 800 ֆունտ»։ «Ոչ, ավելի շատ, 1,500»։ «Օյ-օյ-օյ, իսկ եթե սրա մտքով անցնի»։ «Պայթել»։ «Տպավորիչ տեսարան կլինի, հը»։ «Շատ տպավորիչ, բժիշկ»։ «Հավանորեն այս բոլոր շինություններից քարը քարի վրա չի մնա»։ Գոլդբերգը գլուխ նորորեց և բազմանշանակ սուլեց։ «Իսկ ինչից կարող է դա կատարվել»։ «Պատճառները տարբեր են լինում, բայց ավելի հաճախ կատարվում է այսպես. երբ կացայի մեջ շատ քիչ ջուր է մնում, ապա պատերն ավելի ու ավելի են շիկանում, համարյա կարմրում են. այդ ժամանակ, եթե կացայի մեջ ջուր լցնես, ապա իսկույն հսկայական քանակության գոլորշի է ստացվում. պատերը չեն դիմանում ճնշմանը, և կացան պայթում է»։ «Այնպես որ դիտավորյալ կարելի է դա անել»։ ինչքան ուզենաք։ Չեք ուզում արդյոք փորձել։ Երբ ջուրը լրիվ կընկնի ջրաչափի մեջ, պետք է միայն դարձնել կափույրը։ Տեսնում եք փոքրիկ կլոր լծակը։ Եվ վերջ։ Բոբրովը կատակում էր, սակայն նրա ձայնը տարօրինակ լուրջ էր, իսկ աչքերը սևեռ էին ու տրտում։ «Սատանան գիտե նրան», մտածեց բժիշկը։ «Լավ մարդ է, բայց և այնպես խելառ է»։
«Իսկ դուք ինչու ճաշկերույթի չգնացիք, Անդրեյ Իլիչ», հարցրեց Գոլդբերգը հեռանալով հնոցարանից։ «Գոնե կնայեիք, թե լաբորատորիաներից ինչ զմռային այգի են սարքել. իսկ սպասքավորումը ուղակի զարմանք բան է»։ «Ա, դրանց, տանել չեմ կարողանում ինժեներական ճաշկերույթները»։ Դեմքը կնճռոտեց Բոբրովը։ «Գլուխ են գովում, բղավում են, այլանդակերպով քծնում մեկը մյուսին. Հետո էլ այդ անփոփոխ արփած կենացները, որոնք արտասանելի սրետորներն իրենց ու հարևանների վրա գինի են լցնում. զզվելի է»։
«Այո, այո, միանգամայն ճիշտ է», ծիծաղեց բժիշկը։ «Սկզբին ես ասա. Կվաշնի նվոտից գլուխոյակապ էր. ողորմած պարոնայք, ինժեներների կոչումը բարձր ու պատասխանատու կոչում է. Ռելսե ճանապարհի, դոմնային վառարանի և հանքահորի հետ նա երկրի խորքն է տանում լուսավորության հունդերը, քաղաքակրթության ծաղիկները և էլի ինչ-որ պտուղներ, շարունակությունը լավ չեմ հիշում. Բայց ինչ օբեր խարդախն է. Ուրեմն համախմբվենք, պարոնայք, ու բարձր պահենք մեր բարերար արվեստի սրբազան դրոշը»։ «Դե իհարկե, խելահեղ ծափահարություններ»։
Մի քանի քայլ նրանք լուռ անցան, բժշկի դեմքը հանկարծ մռայլվեց, և նա սկսեց ձայնի մեջ չարություն.
«Այո, բարերար արվեստ, իսկ բանվորների բարակները տաշեղներից են պատրաստված, հիվանդներին թիվ չկա, երեխաները ճանճերի պես կոտորվում են. Սա էլ քեզ լուսավորության հունդեր. Տեսնես ինչ պիտի երգեն, երբ որովայնային տիֆը մոլեգնի Իվանկովոյում»։
«Ինչ եք ասում, բժիշկ, միթե արդեն հիվանդներ կան»։ «Դա անասելի սարսափելի բան կլիներ նման խտության դեպքում»։ Բժիշկը կանգ առավ, դժվարությամբ շունչը տեղը բերելով։
«Իսկ ինչպես կարող էր չլինել»,
ասաց նա դառնությամբ։ «Երեք երկու հոգու բերեցին. մեկն այսօր առավոտյան մահացավ, իսկ մյուսը եթե չի մեռել, ապա երեկոյան անպայման կմեռնի. իսկ մենք ոչ դեղորայք ունենք, ոչ շենք, ոչ փորձառու բուժակներ»։
«Համբերեք, ինչ փորձանքի են գալու նրանք»,
ավելացրեց Գոլդբերգը զայրացած և ինչ-որ մեկին բռունցքով սպառնած օդի մեջ։